Noen kaller det symbolpolitikk, men siden Sverige innførte samtykkelov i 2018 har antall voldtektsdømte økt med hele 75%. Anmeldelser har dessuten økt med 21% og tiltaler med 80% i voldtektssaker. Samtykkeloven i Sverige fungerer, hevdes det. Så bør Norge følge etter? For å komme inn på journalistikkstudiet i Oslo må man ha hele 54,5 i karakterpoeng. Likevel fylles ikke de fem minoritetskvoteplassene på studiet opp, skriver Universitas, og nå vurderes minoritetskvoten fjernet. Er det så farlig? Torsdag denne uken kunngjorde konkurransetilsynet at de vil ilegge norske forlag en bot på hele 500 millioner kroner. Ifølge konkurransetilsynet skal forlagene ha utvekslet informasjon som gjør det mulig å koordinere bokpriser og som slår dårlig ut på forbrukerne. Svært alvorlig, mener konkurransetilsynet, men bokbransjen kontrer og mener at bøker ikke er boller. Er det riktig å behandle bøker som alle andre varer? Du hører på Etikk og Estetikk i sin 9. episode. Jeg heter Dan Bychoy, redaktør i Subjekt og programleder her i showet. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Espen Kvålsvold, Natalie Fuchsia Sanchez, Kalle Segelberg. På Kunsthall Oslo presenteres nå en serie med raske solopresentasjoner av kunstnere. En kunstner per uke i 6 uker. Neste kunstner i serien er Espen Kvålsvold. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til åpningene hver torsdag klokken 18.00 på Kunsthall Oslo.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
Med meg i studio sitter Kamzy Gunaratnam, AP-politiker og intet mindre enn Oslos varaordfører. Det har hun vært i 5 år allerede, i et bystyre som hun ble valgt inn til for første gang i 2007, da hun bare var 19 år gammel. Gunaratnam kom til Norge som 3-åring og vokst opp på Groruddalen i Oslo, og har dessuten vært leder og nestleder for Ungdom mot rasisme. Utdannelsen har hun fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo, hvor hun har studert henholdsvis sosialgeografi og på lærerutdanningen. Velkommen til Etikk og Estetikk, Kamzy Gunaratnam.
Tusen takk.
AP er i vind og motvind og hardt vær om dagen. Hvordan skal du ordne opp i dette, Gunaratnam?
Jeg jobber med saken. Vi har jo valgt våre partier fordi vi tror på noe, og jeg sosialdemokrat. Og min jobb er å både fornye og revitalisere partiet og politikken.
Fy fader, det ble politisk korrekt. Og med Kamzy Gunaratnam har vi invitert Arne Borge, som er kulturredaktør i Vårt Land, en avis som markerer seg stadig tydeligere på kulturfeltet. Borge mener avisens kjennetegnende kulturdekning går til kjernen av de store eksistensielle spørsmålene, og fikk forfremmelsen da den prisvinnende sjefredaktøren skulle sette sammen sitt nye stjerneteam og en ny retning for den kristne avisen, noe de ser ut til å ha lykkes stort med de siste årene. En kristen avis i 2020, og med kraftig vekst altså, hvordan har dette seg, Arne Borge?
Nei, det er vel flinke folk som jobber der, det tror jeg er det både korrekte og riktige svaret. Og så er det, så viser det seg, som du selv sier der, ja, du siterer vel oss på en måte, så det er en stor interesse for verdiorientert journalistikk. Det treffer mange av de store temaene som er i vinden om dagen, om det er innvandring, flyktningpolitikk, eller om det er stoff på kulturfeltet. Så overalt så er det disse store verdispørsmålene blir i hvert fall ikke mindre viktige.
Et spørsmål som egentlig alle lurer på, alle journalister I vårt land kristne? Må man være det?
Man må ikke være det. Det ikke noen konfesjonsbekjennelsesplikt. Selv ikke på redaktørnivå det faktisk det. Det fortelles om mer aktiv bønnekultur tidligere på kontoret, men jeg tror de som har et veldig eksotisk bilde av vårt land, de vil nok bli litt skuffet over hvor vanlig redaksjonen ser ut på innsiden.
Nemlig. Kjempebra. Da går vi rett over på første tema. Her kommer det jingle og så videre. Noen kaller det symbolpolitikk, men siden Sverige innførte samtykkelov I 2018 har antall voldtektsdømte økt med hele 75%. Anmeldelser har dessuten økt med 21% og tiltaler med 80%. Det ser ut til at det lettere å bli dømt, tiltalt og anmeldt dersom man får en såkalt samtykkelov altså. Bør Norge følge etter Danmark og Sverige og få en sex-samtykkelov, kan si Gunnar Ratnan?
Ja.
Og Arne Borge?
Ja.
Ok, da får jeg ta på meg en maske om... eller jeg får være streng. Hvorfor det? Hva vil det endre I det hele tatt, Gunnar Ratnan?
Jeg tenker at vi må løfte blikket litt her. Det handler ikke om... Altså jeg har ikke tro på å alltid gjøre ting om til en juridisk sak hver gang vi har et problem. Men når de mennesker som blitt utsatt for overtredelser av ulike slag ønsker å finne veien dit, så mener jeg at det noe vi må diskutere. Ok, det var veldig politisk svar. La meg si det på en annen måte.
Ja, helt konkret.
Det veldig mange som opplever grensesetting som veldig vanskelig. Ikke sant? Som politiker så må jeg diskutere det på alle nivåer. Nå diskuterer vi også hvor tidlig vi kan få inn seksualitetsundervisning, som det heter. Fordi grensesetting har blitt en ganske diffus ting. Veldig mange leser signaler feil, og MeToo var med på å sette det på dagsorden. At det å forstå om man flørter eller maktovertredelse, eller hva det som egentlig skjedde her, det for veldig mange egentlig ganske uklart. Så spørsmålet egentlig, det samtykke, en eventuell samtykkelov som problemet? Altså, det det som skal være liksom, det vi får store øyne for og synes det liksom helt ubegriplig at vi skal gjøre noe så eksplisitt og liksom, godkjenne eller ikke? Eller det den byrden veldig mange bærer på hver eneste dag fordi man har opplevd en eller annen form for overtramp seksuelt? Jeg tenker at de vi skal ta hensyn til her ikke de som aktivt må si ja eller nei. De vi skal ta hensyn til, det de som har opplevd disse overtrampene, og som ønsker å utvikle politikk, altså gjøre noe med det for de kommende generasjoner.
Arne Borge?
Ja, nei, jeg grunn enig I mye av det der, og det jo den innvendingen som ofte kommer, det jo at man, for det første så jo en innvending at man mener at vi har allerede lover som fanger opp altså seksuelle overgrep, så vi trenger ikke en... Vi trenger ikke en sånn samtykkelov, det jo noe som ofte kommer. En annen ting som kommer, det jo at man frykter for rettssikkerheten for da den mulige, den anklaget da. At man, mannen da, som stort sett I praksis som regel vil få svekket rettssikkerhet. Det litt, sånn, litt uklart for meg hvorfor rettssikkerheten skal bli svekket gjennom denne samtykkeloven, fordi det virker jo som om dette på en måte kan være med på egentlig å gjøre situasjonene tydeligere for når man overtrer loven, eller når man gjør noe straffbart eller ikke. Så jeg forstår ikke helt det argumentet, og, det var det, og en annen, et annet argument var at man mente at det ikke ville ha noen effekt. Det var sånn Civita sa I det var en som skrev på Civita I 2018, for da gikk jo diskusjonen, og da ble det skrevet at det finnes ingen empiri som sannsynliggjør at denne typen strafflovgivning egnet til noe større trygghet I form av bedre rettsvern mot overgrep. Men nå har jo den svenske rapporten som vi refererte her, den har jo egentlig gitt noe av den empirien som viser at dette med å gi mer, altså mer trygghet i og med at antall tilfeller blir, altså vi får mye flere domfellelser.
Men det en bragd I seg selv? Vet man nødvendigvis det? Og det med rettssikkerhet, det går kanskje litt ut på at man gjør jo alle all sex uten samtykke ulovlig, og sånn det jo også i dag, men det man gjør jo liksom få inn i loven hva som betyr ja og nei. Mm. Og i värsta fall så har det ju också blivit invänt att detta kan slå dåligt ut för eventuella våldtäktsoffre för att för exempel i någon land man har, i sindige Norge så har vi ju självklart gått fra att skriva en kontrakt och ha det i nattbordskuffen skriftlig och så tror jag man också har gått veck ifrån att man ska ha ett tydligt ja så man avgränser liksom det samtycke till fysiska handlingar då. Vad visst man gör en sån fysisk handling och så betyder det egentligen inte en gång ja. Varför ska man skriva det i loven? Gör det inte bara väldigt komplicerat och vanskligt och så vad hjälper det egentligen hvis det är ord mot ord då i en rättssak? I rättssal? Mm. Är det inte om att göra färre lover egentligen?
jeg mener jo reguleringer med på å gjøre samfunnet bedre. Reguleringer trenger ikke å bety ja og nei. Reguleringer kan også være bevisstgjøring og gjøre folk bevisst på hvilke rettigheter man har. Nå trenger jeg ikke helt på skriftlig kontrakt i nattskuffen-linja, men ta for eksempel det scenario som blir mest aktualisert i dette, det er jo folk som allerede er i forhold. Ikke sant? Den der voldtekten hvor noen hopper ut av en busk og voldtar deg, det er det mindre og mindre av. Voldtekten som skjer på fester, narspill, det er det er mest av, ikke sant? Hvor grensen har vært usynlige. Mm. Og det er derfor jeg startet mitt innlegg med grensesetting. Grensesettingen har blitt et problem, fordi måten man både initierer ting på har blitt litt sånn alt fra du har de eksplisite greiene på Tinder til litt den der vil du følge meg hjem fordi jeg tør ikke å gå alene eller ja, whatever og du blir med tilfeldigvis opp og så man fulle og så hva, hvor går grensen? Altså, grensesettingen det som problemet her så et eksempel som gjentagende hos mange jo dette med sovevoldtekt blant annet, hvor man selv om man i et forhold selv om man gift opplever det som krenkende på kroppen. Og mitt poeng med å være for en samtykkelov handler om at hensynet til den som blir utsatt for de krenkelsene, hensynet til den som altså kanskje får utfordringer med å ha sex etterpå, da, det veier tyngre enn å finne en måte å gi samtykke på, at det litt vanskelig, da, eller uvant og uortodoks.
Altså, Heidi Helene Sveen kom en bok om det her i fjor, tror jeg, som heter «Det var ikke voldtekt», hvis jeg husker riktig. Og der det et veldig interessant eksempel, for hun skriver om en sånn 10-15 forskjellige. Hun følger sakene i retten da. Og den ene saken her er da tre menn og en dame som ender opp i en liten Frogner-leilighet, og hun er veldig full, og så på et tidspunkt så liksom bare faller hun bakover på sofaen og legger seg nesten til for å sove, er nesten bevisstløs, altså det er jo litt av stridsspørsmål i saken. Og så begynner da han ene å beføle henne, og så begynner han andre, og så tredje mann tar bilder da. Og så sier hun ingenting. Gjennom hele den, så de mener det varer cirka en times tid. Hun sier aldri noe, men hun er bevisst, de får blikkontakt, så de tolker det som samtykke, at hun ikke gjør motstand. Så våkner hun neste morgen, og så ser hun de bildene på kamera, og så drar hun, og så dagen etterpå anmelder hun dette. Da. Og det Sveen mener på en måte er et viktig poeng. Det ene siden av det jo selvfølgelig om hvis denne samtykkeloven hadde eksistert, kanskje disse mennene ikke hadde turt å gjøre dette hvis de var kjent med loven, at de måtte få bekreftelse på et samtykke. Det den ene siden av saken. Den andre siden av saken, når det først har skjedd, det jo det at hun beskriver fra rettssaken, hvorfor ikke aktor, altså kvinnens advokat, hvorfor ikke hun kjører hardere på nettopp dette spørsmålet om manglende samtykke, og det fordi at det ikke noen samtykkelov som fanger opp det, så det fanges ikke opp av jussen. Det aktor kjører på, det om hun har på en måte samtykkekompetanse, om hun egentlig var for full. Det på en måte, for hvis hun for full, da det har man dekning for, da man liksom ikke i stand til å gjøre samtykke. Men det at hun ikke har gitt samtykke, det kan hun på en måte ikke bruke juridisk, så det på en måte et verktøy hun kunne hatt da, med en samtykkelov, som ville gjort at den saken sannsynligvis ville fått et annet utfall enn den fikk. Så jeg tenker det en kombinasjon der både den, som Kamsi innom med at det er en viss det ligger noen holdningsendrende i en sånn i en samtykkelov at man får prenta inn tidlig at dette det er viktig å få bekreftet samtykke Den ene siden av det, den holdningsendring, og så er det da liksom, ja, de, de juridiske verktøyene man har da, for å kunne vinne saker som, som jo ut fra min på en måte, rettsoppfattelse burde vært vunnet, da, i hvert fall i det tilfellet jeg snakker om der.
Men vil dette endre noe i praksis? Vil man ikke bare i rettssalen fortsette å si at man fikk et samtykke? Ikke nødvendigvis ved ja eller nei, men ved for eksempel det blikk hun, altså det, i den saken så endrer det jo ingenting, fordi man sier at det blikket hun ga og blikkontakten de fikk, og ble oppfattet som et samtykke.
Ja, det, altså det, det er jo selvfølgelig, det, det kompliserer saken litt, for også den svenske loven, hvis jeg har forstått det riktig, den, den sier jo da at frivilligheten skal komme til uttrykk gjennom ord eller handling eller på en annen måte. På annen. Ja, det var den formuleringen jeg fikk. Og det på, det, vi liksom tullet i sted med kontrakt og sånt, og det er jo ingen som ønsker seg dit. Og man skulle på en måte ønske at samtykkeloven skulle gi liksom et verbalt svar, at man måtte si ja eller nei, at det ville vært en måte å gjøre det ryddig på, men det ville jo være veldig vanskelig å si i etablerte forhold, for eksempel. Det blir rart om et gift par skal på en måte ta den.
Ja, nemlig. Ja.
Men, og det kan man på en måte tulle med, for det er lett å se, det, blir, det er mye komikk i det da, som er litt sånn morsomt, i hvert fall det er noen sekunder morsomt da. Mm. Men de er jo allerede, altså de som følger mye rettssaker, jeg gjør ikke, de sier jo at de er veldig opptatt av kontekst, altså når de bygger sånne rettssaker, og når de skal gjenskape disse scenene, så er det, bruker de masse tid på å liksom bygge opp konteksten rundt saken, så... Så det er klart at den fortolkningen er jo der allerede, og den vil jo fortsatt, den vil man ikke få, man vil ikke få den luka vekk. Mm. Men jeg vil jo kanskje tenke at i det tilfellet jeg nevnte nå, som du sa, så vil man kanskje si at dette er ikke tilstrekkelig samtykke med den blikkontakten da, for eksempel. Mm.
Men er det ikke egentlig sånn i dag også at man underliggende har en samtykkelov, at all ufrivillig sex er jo, regnes jo som voldtekt, og... Det er helt genuint her, altså jeg lurer på hva den vil gjøre.
Nei, altså...
Den loven,
vil du si noe? Ja,
nei, jeg skulle egentlig følge på noe av det han sa i stad, Arne, at dette med løgn er jo en utfordring uansett sak. Ja. At folk vil lyve i en rettssal.
Det er jo allerede forbudt. Ja.
Mm. Det er forbudt, men, ja, men det skjer likevel. Ikke sant? Mm. Så det blir jo litt feil argument å bruke, da, mener jeg, at det er en fare for at noen bare kan påstå noe og late som at noen sa ja og ikke sa ja. Mm. Men når det gjelder... Jeg kommer alltid tilbake til dette med grensesetting. Det er det til syvende og sist handler om. Grensesettingen har blitt utydelig, og vi lærer ulike ting på hva som er greit. Og da må... Jeg tror det har, som all annen lovgivning, så har lovgivning en form for holdningsskapende effekt på mennesker i aller, aller høyeste grad. Og så blir det jo liksom opp til samfunnet for øvrig, akkurat som bruk bilbelte, at det er noe man må drive med kampanje for også, i tillegg for å liksom redde liv og så videre. Men all lovgivning har hovedsakelig holdningsskapende effekt, og det er det jeg håper med dette, at man tenker seg om to ganger før man presser seg.
Men når du sier lovgivning har holdningsskapende effekt, så er det jo liksom per definisjon symbolpolitikk, blir det ikke det?
Nei, ikke det helt. At for eksempel så vet vi at mange innvandrerfamilier er ikke glad i barnevernet. Det er, altså for å si som det er, kjent fakta. Men all forskning viser at det at hvis du slår barnet ditt, så kommer barnevernet. Det har hatt holdningsskapende effekt. Folk slår ikke barna sine. Så man må ikke undervurdere.
Men Amnesty og SV er altså blant de som har gått i front for en ny sexsamtykkelov, og det har de gjort i flere år, men VG skriver altså på lederplass at dette er en dårlig idé. De skriver, men om loven skal brukes utelukkende til normsetting, blir det fort intetsigende. Det er grenser for hva som kan og bør lovreguleres. Å kommunisere omkring sex er vanskelig nok for oss voksne. Det virker firkantet at man med loven i hånd skal kunne kreve at unge skal ha neddempet samtale før et samleie, der man altså innhenter et tydelig samtykke. Og det er så vanskelig å protestere mot denne samtykkeloven, og når VG gjør det på lederplass, synes jeg ganske modig av dem, fordi de kan jo, det en så vanskelig sak. Og så ser egentlig ikke jeg noen helt sånne klare, sånne sterke argumenter der, bortsett fra at man liksom basert på holdningsendring og ganske symbolske ting, og egentlig kanskje maktbalansedreining I rettssalen, og dermed altså at man innser at kanskje mens rettssikkerhet svekkes noe, ønsker en slik samtykkelov. Men de skriver altså, det som bekymrer oss mest på dette feltet det store etterslepet på voldtektssaker. Det et hån mot offrene at deres sak blir liggende og vente, at status på etterforskningssiden ser ut til å ligge I andre saker, og at lovbrytere ikke blir rettsforfulgt. Det mener de en mer fornuftig tilnærming til det å lære ungene våre å respektere hverandres grenser, grensesetting, og oppfordre dem til å være var på signaler heller enn å innføre dette som en lov. Så det egentlig nødvendig med en lov? Nå kom spørsmålet kanskje et svar for sent siden du sa dette med holdningsendring. Da.
Men det jo ingenting av det de sier der som på en måte egentlig et argument mot en samtykkelov. Det de sier at det finnes også andre gode grep vi kan bruke, det synes jeg ikke var så relevant.
Nei, men samtidig synes jeg liksom, altså byttehandelen her ganske, ja, argumentene mot dårlig, men så argumentene for også ganske svake bortsett fra liksom den sensasjons...
Et godt argument for, da, ja. som jeg ikke har nevnt enda, det jo at også, det var vel Justisdepartementet for noen år siden I en utredning, de har innrømt at det kunne være, de kalte det en restkategori av tilfeller som per dag ikke ble fanget opp av lovverket, som kunne bli fanget opp med en samtykkelov. Jeg kjenner ikke detaljene så godt der, men hvis det tilfelle at det finnes en restkategori av tilfeller som vi enige om at burde være straffbare, men som per dag ikke straffbare, så tror jeg man har laget lover av dårligere grunner enn det tidligere, tror jeg.
Men det store spørsmålet her fordi det vanskelige I en rettssak jo bevissituasjonen. Så dilemmaet ofte bevissituasjonen. Ord står mot ord. En samtykkelov vil ikke endre på det, sier VG. Hvordan vil samtykkeloven endre på det? Bevis...
Nej, alltså en samtyckeloven den vill ju inte ändra på det faktum att det är ord mot ord och som Kamsi sa så vi kan inte försäkra oss mot lögn och vi lyver så vi själv tror det, ikke sant? Det är ett faktum, så när det är väldigt vanskligt att rekonstruera när man inte har tekniska bevis. Så det får man inte gjort något med, men något av problemet är väl också det att liksom vi vet mörkertalen I våldtäktssaker och vi vet alltså hur få saker som kommer upp för rätten och hur vanskligt det är att faktiskt få dom när man har saken I rätten sammanlagt med andra. Og forbrytelser. Det I seg selv jo, tenker jeg, et argument for å lete etter virkemidler som gjør at man kan få høyne av den prosenten.
Så. Men det I seg selv en... Ja, selvfølgelig, hvis man allerede vet at noen har begått voldtekt, så det jo om å gjøre å felle dem. Men det en bragd I seg selv å få opp liksom, den raten, hvis man ser helt kritisk på det?
Hvis man ser helt kritisk på det? Nei, sier det du, ja.
I en rekke andre tabubelagte saker, også voldtekt. Det ikke alle som står frem med voldtektshistoriene sine, for det er mye skam, skam rundt det. Så det faktisk en bragd at flere tall kommer frem. Det det. Det betyr at man enten har gjort det mer mulig å si fra, lettere å si fra, at det flere instanser å si fra til. Ta for eksempel tvangsekteskap og omskjæring, sånne temaer for eksempel. At det flere instanser I dag som fanger dette opp, som eventuelt får frem samt, eller flere tall da, en bragd I seg selv.
Men tenk om det betyr flere justismord I praksis?
Det ønsker man jo ikke. Det ønsker man ikke for noen. Men hvorfor kan man ikke tydeliggjøre grensesettinga? Altså grensesetting skal du lære gjerne fra barnehagen, at du ikke skal, gutter skal ikke slå jenter på rumpa, eller at du skal ikke, altså det ikke noen som har mer makt enn andre, og så videre. Men poenget at vi der I dag, at det veldig mange som opplever den grensesettingen ganske utydelig, og da spørsmålet, hvilke virkemidler kan vi ty til? Det ene det holdningsskapende som må skje I skolen, I arbeidslivet. Vi vet hvor mye MeToo har bidratt til. Det ikke bare sånn at enkelthistorier MeToo har blitt enkelthistorier, og som alle skjerper seg liksom. Mange bedrifter, mange arbeidsplasser har revidert sine retningslinjer og regelverk basert på MeToo-historiene. Altså, selv I partiet mitt så jeg blitt enig om at nå betaler vi alkohol selv, for vi vet at folk drikker mer hvis alkohol gratis. Og da vet vi at det skaper noen vanskeligheter I forhold til grensesetting, da, blant annet. Ikke sant? Så hvorfor skal vi ikke ha nye lover og regler som kan gjøre ting lettere med grensesettinga? Det spørsmålet.
Veldig bra. Kjempebra, det blir en veldig fin samtale, synes jeg. Vi går over til tema nummer to. Oslo Met har en minoritetskvote på journalistikkstudiet, hvor 5 av de 70 studieplassene reservert studenter med minoritetsbakgrunn. Kvoten nå opp til revidering, skriver Universitas. Citat, vi har slitt med å fylle kvoten, og da har det blitt diskutert å fjerne den, sier Anders Graver Knudsen, som førstelektor i journalistikk på Oslo Met. For å komme inn på journaliststudiet i Oslo må man ha hele 54,5 i karakterpoeng. Likevel fylles ikke de 5 minoritetskvoteplassene på studiet opp. Journaliststudenter med innvandrerbakgrunn mener journalistutdanningen har lite status, og journalist Kadhafi Saman tror minoritetsungdommer velger seg trygge profesjonsyrker. Men det egentlig en sak? Det egentlig så farlig at minoritetskvoten fra journalistikkstudiet forsvinner, Arne Borge?
Ja.
Ja.
Og hvorfor det i lys av disse kvoteringsdebattene? Vi starter med deg.
Ok, hva skal vi se? Hvor skal jeg starte? På den ene siden så kan man si at Norge går i riktig retning, hvor det flere og flere med flerkulturell bakgrunn som blir, ikke sant, redaktører, varaordførere og kulturministre og får framtredende roller, og at ting går i riktig retning. Mm. Men det går ikke fort nok. Det mange tiltak man kan innføre for å gjøre institusjoner, organisasjoner, ja, media mer representative og dermed få økt legitimitet, men det går ikke fort nok, og rollemodeller kjempeviktige. Og det handler om at hva kan de ulike studiene gjøre, også når det gjelder kjønn, ikke sant? Hva kan de ulike studiene gjøre for å få et representativt Norge på flere områder, særlig media som handler om å fortelle om historiene som skjer rundt omkring i Norge og som skjer i vår hverdag. Og da tenker jeg at særlig journalistutdanningen har et ansvar for å rekruttere og bygge opp talenter på dette området. Nå skal det sies at de selv har sagt at de ikke kommer til å fjerne kvoten før de har erstattet det med noe annet, ikke sant? Så dersom de finner en annen måte å gjøre dette her på, jeg tror jo, som en del andre mennesker har tatt i ordet for, jeg tror jo det handler om at denne kvoten ikke har blitt kommunisert om nok. Nå begynner det å bli litt sånn mindre og mindre Ali-menia, altså det vil si advokat, lege, ingeniør, rekka, som selv foreldrene mine var opptatt av at man skulle ha, fordi man ville ha trygge jobber som sikret deg 8-5 jobb, eller nå kan du ikke si det om leger, men som sikret deg trygg jobb og lønn. Jeg synes jo vi de siste årene har fått flere og flere gründere, kulturpersonligheter. Vi har fått flere med flerkulturell bakgrunn som søker seg til andre ting, og dermed også fått rollemodeller som man kan se til. Så vet jeg at når det gjelder media, at du har ikke lyktes før du sitter som anker hos en av de store kanalene, men de mer synliggjort, og jeg tror det mindre press, altså hva skal jeg si, kalle det negativ sosial kontroll på at du skal ikke velge sånne yrker. Jeg tror det handler mer om at Oslo Met har et ansvar for å kommunisere det ut. Spørsmålet hvor har de vært og fortalt om denne kvoten, for eksempel?
Ja, jeg må si at jeg ble overrasket over den nyheten her, fordi at mitt inntrykk var jo egentlig, litt som Kamsi sier her, om at dette egentlig var på vei, at dette var på vei i riktig retning, og det kanskje litt anekdotisk, men man ser jo flere av medieprofilen hvis du ser Dagsrevyen, altså de viktigste nyhetsankerne der, og har jo minoritetsbakgrunn, ikke sant? Kadhafi Saman, som du nevnte selv også. Det finnes jo en del profiler, så jeg hadde nok sett for meg at dette hadde kommet lenger allerede, og at dette var blitt en naturlig, kanskje liksom prestigeutdanning. Det er også tryggere å gå journaliststudie nå enn det var for kanskje 5 år siden. Altså, arbeidsmarkedet ser jo vesentlig bedre ut. På 2010 rundt der, så var det vel liksom, det var sett på som en hasardiøs utdanning, tror jeg, ikke sant? For det var jo som fall overalt, men nå begynner jo avisen å tjene penger igjen. Nå begynner dette å bli en mer attraktiv karriere, hva skulle man tro da. Så jeg er litt overrasket over at dette er et problem. Og problemet er vel ikke på en måte at de vurderer å fjerne minoritetskvoten. Problemet er at de har kommet i en situasjon hvor det er blitt aktuelt, at de ikke klarer å fylle opp 5 minoritetsplasser. Det er veldig overraskende. Og jeg sitter jo med 2 her med minoritetsbakgrunn. Jeg er den eneste som ikke har det. Og det jeg tenkte på var at man snakker jo ofte litt sånn pliktskyldig noen ganger om hvor viktig det er med liksom minoritetsbakgrunnen og hvor viktige erfaringer man har med seg og sånt. Og det er jo sant ofte, men noen ganger er det mindre relevant. Men i journalistikken så jo det virkelig relevant. Altså, det altså, tenk på hvilke saker som i mediebildet, som de mest, liksom, de største, viktigste, noen av de største, viktigste sakene. Det altså det på en måte, det kan man jo like eller mislike, men innvandring jo et kjempestort, kjempesentralt tema i mediene. Kanskje for stort, kan man si da. Men det noe i hvert fall. Det må jo være en enorm ressurs å på en måte ha minoritetsbakgrunn, komme fra innvandrerforeldre for eksempel, snakke språket, bare å snakke språket, det nesten ingen norske journalister på en måte, som kan arabisk eller urdu eller somali, ikke sant? Det en kjemperessurs å kjenne miljøene fra innsiden, dette jo veldig, her det på en måte, det masse viktige stoff som ligger her, og det ikke bare, og det ikke snakk om at du må ta en sånn Kadra Yusuf og finne omskjæringsskandaler, det masse sånn type om fattigdom og trangboddhet og liksom mer sånne vanlige liksom, sosiale saker. Så jeg kan nesten ikke komme på et yrke hvor liksom, den minoritetsbakgrunnen en større ressurs enn i journalistikken. Så det overrasker meg at det ikke mer av det.
Mm. Nemlig, jeg synes det vanskelig å si imot akkurat her, men er det for eksempel hvis man ser på journalister da, som har spesiell kompetanse på områder, det ikke litt lett å dra den linjen mellom hudfarge og hudfarge, og dermed skal dette bli bra, litt sånn, kan ikke Sissel Wold være det største talentet innen formidling av Midtøsten, selv om hun ikke derfra? Og den klassiske kritikken da, mot kvotering som grep, risikerer man ikke å gå glipp av de store talentene her?
Altså det jeg misliker da, som du prøvde deg litt på, jeg tror det blir å sette grupper opp mot hverandre. Jeg tror vi må unngå å gjøre det, at vi kan anerkjenne at mange av de som har roller i dag, som kanskje er hvite middelaldrende menn, at de gjør en god jobb, samtidig som at hvis Norge, altså jeg tenker at det er media, og så er det politikk, men egentlig samtlige organisasjoner og institusjoner, hvis du ikke representativ i henhold til den befolkningen du skal representere, problemet med det at du mister legitimitet. Det det handler om. Så det å liksom språk som du var inne på, Arne, språk en faktor, men helheten her at det skaper tillit, det skaper, altså det får legitimitet, og det mye viktigere i dag enn noensinne. Hadde man sett på Stortinget i dag, og sett at det bare satt hvite menn fra Vestkanten i Oslo, bare for å bruke et eksempel, som veldig gøy, siden jeg ikke var handelskum, hvite menn fra Vestkanten i Oslo, så hadde man ikke hatt tillit. Det omvendte av det at folk må ikke oppleve terskler inntil de institusjonene eller medieverden, for eksempel. Og der tror jeg at det en del historier som kan fortelles ved at man har ulike bakgrunn. For eksempel så vet jeg at det veldig mange journalistvenner på Facebooken min tipper at dere også har det samme. Mange av de jo ute og spør etter, hei, jeg ser etter en case som er XYZ. Og jeg tipper sånn, det har noe å si hvem dine venner altså hvem, hva bakgrunnen din for å nå ut til en viss type historie. Og vi kan jo innrømme, og der jeg helt enig med deg, det handler ikke bare om hudfarge, men det handler om altså, bakgrunn også. At de historiene du får tak i fordi du har en viss bakgrunn, det utrolig viktig i Norge i dag.
Altså Sissel Wold kan godt være den beste Midtøsten-korrespondenten. Du blir ikke en god utenriksreporter av å være utlending, på en måte. Det er helt opplagt. Men det Sissel Wold ikke har, det er jo erfaringen av å vokse opp i en innvandrerfamilie i Groruddalen, for eksempel. Da. Og nå jo ikke alle innvandrerfamilier i Groruddalen like, selvfølgelig. Og jeg helt enig at det mye. Jeg litt enig med den insinuasjonen i spørsmålet at man kan dra den representasjonsproblematikken litt for langt i veldig mange saker i dagens mediebilde. Det jeg nok enig i selv, at jeg tror ikke man trenger ikke å være brun i huden for å vite noe om hva det vil si for en innvandrerfamilie, hvilke utfordringer de står i. Men så for meg det ikke på en måte, for meg handler det egentlig ikke så mye om på en måte hva som det politisk korrekte her. For meg så handler det mest om, og det litt sånn BI-svar da, men det handler mest om at det faktisk en ressurs, en lett tilgjengelig ressurs her, som ikke blir benyttet godt nok. En gratis
BI-svar.
Ja, men det litt sånn typisk som man skal si sånn at dette bra for næringslivet, sier man alltid. Liksom, det næringslivet går glipp av de beste hodene og sånt. Det sånn man alltid sier da, for at man vil ikke si at man gjør det for å være snill, man skal si at man gjør det på grunn av bunnlinja. Men her er det litt reelt, tror jeg. Du får et annet stofftilfang og et annet erfaringsbakgrunn som helt sånn praktisk relevant fra dag én som journalist.
Jeg liker det argumentet også, at man vil ha et mangfold, for eksempel i kunstverden, ikke fordi at man skal være snill, men fordi at man, for å finne de største talentene, må man også rekruttere bredt. For å toppe et lag, så må man ha flere å se på. Det er kanskje også egentlig det BI-prinsippet. Men når det gjelder kvotering, så er det veldig sånn lett å se på anekdoter og andre eksempler, og i noen tilfeller er det greit, og i andre tilfeller er det ikke. Du nevnte Stortinget, for eksempel så ønsker man et mangfold der, hvis ikke så mister man tillit, det er også et ofte brukt argument, men der så er det jo sånn at, nå har jeg ikke prosenten, men alle så å si har jo høyere utdanning for eksempel, de representerer dermed ikke folket, overhovedet ikke. Er det et demokratisk problem, er et spørsmål, og et annet spørsmål er om det ikke er bra at vi har folk som har lest seg opp på Stortinget. Da. Og sånn er det jo litt med journalistyrke også. Er det ikke bra om vi har folk der som fikk bra karakterer? Og om ikke, burde vi ikke kvotert inn folk på Stortinget også?
Jeg er helt enig med deg. Fordi at det, la oss snu på det da. Du tok den ene siden av det som handler om at for å bli dødsgode så må vi rekruttere bredt. Vi må få ressurser fra alle typer mennesker, og ressurser er jo, det er jo et definisjonsspørsmål, at man kommer med ulike erfaringer. Det mener jeg er ressurs for media, for bedrift og så videre. Men hvis du kan snu på det, hvem er det som opplever en terskel for å gjøre X, Y, Z? Hvem er det som opplever, hvem synes det er vanskelig å ytre seg i den offentlige debatten? Jo, det er unge jenter med minoritetsbakgrunn, særlig de som er muslimer og går med hijab. Ikke sant? Hvem synes det er vanskeligere å søke på journalistutdanningen enn andre? Da kan man se, hvem er det som søker og ikke søker? Hvem synes det er vanskeligere å engasjere seg politisk enn andre? Jeg mener det er svarene på de spørsmålene som definerer hvem vi må skape en lavere terskel for på deltakelse. Jeg er helt enig med deg. Stortinget i dag er kanskje ikke det mest representative vi har i dag. Jeg har jo ikke gjort ferdig utdanningen min. Det ble korrigert på innledningen. Jeg har ikke gjort ferdig utdanningen min, fordi jeg er en som skulle valgt yrkesfag, men som ble oppfordret til å gå studiespesialisering, og dermed kom til akademia, bare det her er for teoretisk for meg. Det måtte jeg bare være ærlig på, si ha det liksom. Og så kan vi, skal jeg da sitte og liksom telle antall mennesker som da har sånn halvgrad i allmennlærerutdanning og samfunnsgeografi, og sørge for at de er representert på Stortinget, eller skal vi snu på det? Hvem er det som føler at de ikke har en plass i politikken? Og her var jeg i en debatt med Nikolai Astrup for noen uker siden om tillit i politikken og fra befolkningen, og der ser vi at det er dalende blant unge mennesker, og gjerne folk med innvandrerbakgrunn. Og da trenger ikke det nødvendigvis å være sånn at man må se en av sin egen hudfarge på scenen. Jeg tror det handler om å se en av den samme erfaringen i de ulike organene. Og noen ganger så handler det om innvandrerbakgrunn, andre ganger handler det om at du er fra et visst sted, eller har en viss type bakgrunn i arbeidslivet. Så jeg tror liksom, spørsmålet må egentlig være, hvem er det som opplever en terskel for å ta journalistutdanningen? Og der må vi skape en lavere terskel.
Men ville du kvotert inn på Stortinget for å ha et mer folkelig utvalg?
Jeg ble kvotert inn på bystyrelista i 2007. Fordi Arbeiderpartiet skulle ha tamilske stemmer i Oslo. Det gikk bra.
Synes du det var på en måte nedverdigende å tenke på det, at du var ikke valgt inn på grunn av bare meritter alene?
Jeg var så redd for at jeg ble valgt inn fordi jeg bare skulle sanke tamilske stemmer, så var det noen som tok meg til side og sa at du er, da jeg ble nominert til 18, du er 18 år, du er fra Groruddalen, du har en stemme på vegne av unge mennesker i Groruddalen. Og gjorde det jeg var, personen jeg var, om til en styrke for politikken. Og det tror jeg er det handler om, at det er så mange utallige stemmer som skulle vært journalister, som da har valgt annerledes fordi man ikke fant den veien inn.
Er det dermed urettferdig for andre som ønsker seg denne posisjonen?
Altså, kvotering.
Eller er det sutrete?
Ja, det er sutrete, og det er urettferdig. Det er begge deler på en måte.
Jeg elsker dette kvoteringsspørsmålet. Det blir aldri det.
Altså, det er jo, kvotering er aldri, det er ingen som på en måte ønsker kvotering i utgangspunktet. Kvotering er alltid et nødvendig onde, tenker jeg. Så det er diskusjonen om det er nødvendig eller ikke. I det tilfellet her, så mener jeg, som jeg argumenterer for tidligere, at det er så mange åpenbare fordeler med liksom bred, variert erfaringsbakgrunn som journalist. Dette virker helt uproblematisk, spør meg.
Og så, det er dessverre nullsumspill. Vi har de studieplassene vi har. Men det som jeg sa under åpningen av Arendalsuka i fjor, så sa jeg at vi snakker om at vi må få flere kvinner inn, vi må få inn flere minoriteter, flere personer med nedsatt funksjonsevne, og flere mennesker som har liksom ulike typer barrierer inn til fellesskapet. Mm. Og da må man anerkjenne alle disse folka med makt og privilegier som sier det. Noen må ut for at noen skal inn. Hvis du anerkjenner at dette er the greater good, dette er bra for demokratiet, at vi er mer mangfoldige og flerkulturelle og så videre, og forskjellige, da må noen ut. Da må man akseptere det også. Du kan ikke være enig i teorien, men når de kommer til steg og skal velge det mennesket, da må du også akseptere at her er det noen som trumfer på, egentlig, moderat kvotering.
Ja, det er ganske moderat kvotering. Et annet poeng jeg vil legge til, da, siden jeg jo jobber i avis, og faktisk sitter jo med ansettelse i disse dager, men, og det er jo det at det er jo ikke noe vits, det er ikke nødvendig å gå en journalistikkutdanning for å bli en god journalist. Det er jo et annet poeng. Så hvis man, ikke kommer inn her, enten man er minoritet eller ikke, så er det veldig mange andre veier inn i journalistikken. Jeg vet ikke om du selv, Dan, har du journalist?
Ja, jeg har det fra samme skole nå. Jeg synes det er...
Er du i minoritetskvota, du da?
Nei, jeg kom faktisk ikke inn på minoritetskvota.
Er du sikker på det?
Ja. Det står faktisk PRA på mitt innslipp på den skolen, og det er en praksiskvote som jeg kom inn på. Men hva var det jeg skulle si? Jeg synes den utdanningen er helt fantastisk, og jeg ser egentlig på det som en samfunnsfagsutdanning.
Altså, jeg skal ikke si at man ikke skal ta journalistutdanning, men jeg vil bare si at hvis du ikke kommer inn, så er det mange andre veier inn her også, og dette er veldig praksisorientert jobb det her, så man kan begynne i Groruddalen, det har vi en lokalvis, Groruddalen, eller sånn noe, og begynne der, så det er veldig mange veier inn i journalistikken, utenom utdanningen også.
I forrige uke kunngjorde Konkurransetilsynet at de ville ilegge forlagene Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad og Bjørke, Gyllendal og Aschehoug gebyrer på tilsammen 500 millioner kroner. Ifølge Konkurransetilsynet skal forlagene ha utvekslet informasjon som gjør det mulig å koordinere bokpriser. Utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse skal også være mulig å da koordinere sammen og være til skade for forbrukerne ifølge Konkurransetilsynet. Bokbransjen kontrer med at det hele er absurd, og litteratursosiolog Trond Andreasen mener tilsynet har jaktet spesifikt for å finne feil i bokbransjen i flere tiår. Litteratursosiolog Cecilia Naper utdyper dette med en teori om at så lenge fastprisen eksisterer, vil Konkurransetilsynet jakte forlagene. De mener at de samme reglene skal gjelde for omsetning av bøker som for alle andre varer, men bøker er ikke boller, sier Naper til Morgenbladet. Er det riktig å behandle bøker som alle andre varer, Arne Borge?
Nei.
Kan du si Gunnar Atnam?
Ja.
Hvorfor sier du nei, Arne Borge?
Nei, du sitter jo i et parti som var rett rundt hjørnet om å opprette boklov i 2013, vet du, før det ble regjeringsskiftet, så må du huske på hvem du representerer. Ja. Nei, altså, det er jo politisk konsensus, mer eller mindre i Norge, i hvert fall stort sett over hele spektret, om at bøker ikke er som alle andre varer. Til og med EU har jo anerkjent at bøker, at regulering av bokmarkedet er greit, og de har jo ganske liberal konkurranselovgivning. Og det er jo, altså i norsk sammenheng, så er det fordi at vårt språkområde er for lite. Det er for få potensielle kunder til at vi kan ha en rik litterær produksjon av høy kvalitet, fordi at det er ikke nok nordmenn som kjøper bøker til at det vil funke. Derfor er vi enige, derfor har vi gått med på at vi får fritak fra konkurranselovgivningen på noen punkter, og derfor har vi har momsfritak, og vi har fastprisavtaler. Som de viktigste midlene. Og det er jo penger i milliardklassen årlig. Det er snakk om fort 2-3 milliarder i året. Så det er politisk enighet om at bøker ikke er som alle andre varer, og det er jo fordi at alt kan ikke kjøpes for penger, som man sier veldig idealistisk, men det er et faktum at hvis man vil ha en kultur, og også litteratur av høy kvalitet, så kan ikke markedet alene sørge for det.
Men kan man ikke si det om mat og kino, billetter til konserter og alt mulig sånn også da. Altså, man kan si at bøker ikke har boller, det er lett, men er ikke boller også bøker da? kan man ikke se idealistisk på alle ting?
Ja, det kan man godt gjøre, men bollemarkedet klarer seg veldig fint da. Jeg var akkurat på Godt Brød og kjøpte rosinbolle, og den koster jo sikkert nesten 40 kroner, ikke sant? Jeg vet jo at det finnes veldig mye billigere boller enn det, men det markedet fungerer da.
Men svært alvorlig mener konkurransetilsynet at denne saken her. Hvorfor er du bare veldig pro bøker eller?
Ja, jeg er jo pro bøker, det er sant, men denne saken, det er litt teknikalitet, men jeg synes det er veldig rart foreløpig å se alvorlighet, altså alvorlighetsgraden i det her. I 2018 så stormet jo konkurransetilsynet flere, altså disse forlaghusene samtidig, altså de kom rett og slett i en razzia, sånn som du ser på film, med liksom, og konfiskerte telefoner og datamaskiner og sånt, for at de ville avdekke at det er, liksom, at det er et pris, eller et ulovlig samarbeid her. Og det skyldes da at man har denne bokdatabasen, som er en infrastruktur som alle forlag og bokhandlere og biblioteker og sånt i Norge bruker, hvor man registrerer alle bøker, og da kan man se hvilke bøker de andre forlagene har planlagt å gi ut, hva den vil koste og så videre. Og så mener de at den informasjonen gjør ødelegger konkurransesituasjonen.
Men er det ikke så?
Kan jeg stille et spørsmål?
Ja, jeg gjør det.
Min tilnærming er, jeg er enig i at det skal være en konsensus om at bøker er spesielle, og at den konsensusen er der, det er en ting. Men man kan jo like, njaen min, den kommer litt som fra brukerperspektivet er jo fortsatt det samme. Det er noe her som ikke er helt transparent. Så spørsmålet er, hvordan kan man se på det elementet? At det er faktisk mulig for dem å samarbeide om prissetting, for eksempel. Mm. Kan man da gjøre noe med det? Altså, er det sånn at konkurransetilsynet, stemmer det? At de er ute etter å ta bokbransjen?
Altså,
det kan virke sånn.
Bokbransjen selv mener jo det her, og de sier jo, og det kan jo, konkurransetilsynet avviser jo selv at dette er liksom noe vi gjør, fordi altså, det er jo ingen som vil si, ja, vi har heksejakt, det vil jo ingen si. Så de avviser jo på en måte at det er ideologisk motivert. Men det er et faktum at konkurransetilsynet ved enhver anledning, når det er på en måte høring for nye bokavtaler, boklov og sånn, så er alltid konkurransetilsynet ute og melder at de er kritisk til bokavtale. I dag har man en bokavtale som gir de unntakene som jeg nevnte da, fra en vanlig konkurransesituasjon. Så konkurransetilsynet sier at ja, det er ikke hemmelig at vi er imot dagens bokavtale, men i dette tilfellet så handler det ikke om, hva vi liker eller ikke liker, det handler om at vi ser her konkrete brudd da. Men de bruddene ser veldig rare ut, for at det er, altså i praksis så er det er ikke sånn at forlagene sitter og overvåker hverandres utgivelser og justerer prisen etter. Altså prisen er jo nesten det samme. Hvis man er vant til å kjøpe bøker eller jobbe med bøker som jeg gjør, så ser du stort sett prisen er omtrent det samme. Det koster liksom 3,79 eller 3,99 for en roman. Det gjør stort sett, altså, det er veldig lite, altså det virker som det er, ja, det er ingen sånn forventning om at du skal gjøre et røvekjøp på nye romaner, fordi de koster omtrent det samme over hele fjøla på grunn av fastprisen. Så det er ikke noe, det er vanskelig å se at det er en ordning som kan bli misbrukt.
Med fare for at vi synger litt i kano her, så vil jeg også få med et litt moroargument. Det ene er Tore Slotta, som er medieprofessor, som mener altså at dersom vi mener bokbasen er farlig fordi man deler priser, så er jo disse hagefestene til litteraturverden det verste konkurransetilsynet kan se for seg, for der også kan man jo si hva boken koster og sånn, og lansere disse tingene. Og så er det også en annen ting også er et morsomt argument fra Cecilie Naper, fordi at hun som er litteratursosiolog, da, hun sier bøker er ikke boller, og poenget med det er at man da, ikke sant, det er jo ikke sånn at man kjøper en bok fordi at den er billigere enn en annen, ikke sant? Det er jo, boller er jo litt mer sånn, jeg selv vet jeg at bollene er bedre på Narvesen enn på 7-Eleven, men ofte nok så er man jo inn på en bolle.
Mm.
Så det er på en måte det samme produktet, men når det gjelder bøker så kjøper du ikke en bok fordi at den er en bok da, nødvendigvis, og det er kanskje endrer noe.
Men hvis jeg skal være djevelens advokat her, så går det an å se for seg en situasjon også hvor prisen spiller en rolle. Si at du har en svigerfar som du vet at han er glad i å lese om krigen. Og så kommer Aschehoug ut med en bok som handler om krigen, av Anthony Beaver sikkert eller noe sånt nå. Og så skal Gyllendal også gi ut, og den koster 3,99, tenker de da. Og så ser Gyllendal det her da, i en hypotetisk situasjon, og så tenker de, åja, nå har vi jo vår bok om krigen som er på trappen her også, kanskje vi skal selge den for 2,99. sånn at når disse, fordi de ser for at her et segment av kunder som ikke så veldig opptatt av om det den ene eller andre, men de bare vil at de har en bok om krigen.
Men blir ikke det liksom, ja, ok, konkurransen flyttes fra offentligheten til liksom en backend i stedet, men vil det egentlig lønne seg å lansere priser for hverandre? Nå må vi nesten spekulere, men vil ikke jeg som Gyllendal gi den boken til 299 i stedet, gi ut den boken til 299 i stedet for 379, nemlig fordi at Askau var dumme nok til å lansere prisen? Eller er det jeg som ikke har skjønt noe?
Nei, altså, jeg forventer at det kommer til å komme mer informasjon fra konkurransetilsynet i ukene som kommer. Det er vel også varslet at det skal bli litt mer innhold i den anklagen, fordi enn så lenge så framstår det. Og jeg har snakket med flere i bokbransjen, både store forlag og små forlag, og det er ingen som sier, det er mange problemer i litteraturbransjen når det gjelder monopol, og det største problemet er jo at de største forlagene både eier bokhandelskjedene, Ark og Nordli, og de eier distribusjonen gjennom sentraldistribusjonen og forlagssentralen. Så det er det de kaller en sånn vertikal struktur som er hovedproblemet i bokbransjen, som gjør at det er veldig vanskelig å konkurrere med de store. Ingen aktører i de små forlagene sier at bokbasen er problemet. Så det de nå har blitt arrestert for, eller anklaget for, det er på en måte det minste problemet. Faktisk er den bokbasen har en demokratiserende funksjon, for der kan alle legge inn bøker på lik linje, sånn at bokhandlere og biblioteker rundt omkring kan søke og handle akkurat sånn de vil, uavhengig av hvem det er, hvor mye penger du har.
Men da skjønner man kanskje at det er litt søkt her, hvis det er konkurransetilsynet selv som vil lage noen sak. De har aldri fått noen klage fra de mindre forlagene eller noe sånt, at de bare graver.
Ja, dette er noen sak konkurransetilsynet har kjørt selv, ja.
Mm. Ja. Men hadde du, kan si, valgt den ene boken og ikke den andre i det eksempelet som Arne Borge her nevner, hvis det hadde vært en gave og det var en krig og...
Jeg tror når det gjelder gaver, så 100-lapp er kanskje ikke... Jeg tror vi er såpass ressurssterke rundt det bordet her, at det er ikke 100-lappen som hadde spilt en rolle.
Du hadde lest historien. Vårt Land, og så hadde sett hvem får best anmeldelse, ja. Og så hadde du kjøpt den, ikke sant? Det var det du skulle si.
Helt sikkert. Ja.
Ok, men hva hvis man ser på det fra et... Nå må vi utenfor dette studiet, og hva, sånn som det konkurransetilsynet sier, og det de påpekker er jo... Har de ikke et poeng? Er det ikke dumt for forbrukerne at prisene diskuteres uten at vi får vite om det?
Altså, unnskyld, vil du si noe? Nei, for at altså det som sagt, det er... nei, jeg tror ikke de har et poeng i det tilfellet her. Men jeg tror det finnes mange andre problemer med konkurransesituasjonen i norsk forlagsliv. Og et annet problem som vi ikke har berørt der, det er jo at vi har jo dette momsfritaket og den unntaket fra vanlig konkurransesituasjonen. Og det har vi jo fordi at vi også sier at forlagene har et ansvar for å produsere litterær kvalitet. Altså forlagene er forpliktet til å ikke bare gi ut Jo Nesbø og Unni Lindell, som jo kan være bra på sine premisser, men det er en uskreven kontrakt der mellom myndigheter og samfunn og forlagene, om at de er nødt til å prioritere kvalitet, sånn at de skal fortsette å ha disse privilegiene de har. Og den balansen, den grensa tror jeg mange synes at de store forlagene tester noen ganger, at de satser for mye på bestsellere og for lite kvalitet. Altså det er det man kaller det som dette børs- og katedral-samspillet i forlagene, som har blitt en klisjé i forlagsbransjen, som har snakket om i snart 100 år. At det blir for mye børs og for lite katedral, og hvis forlagene på en måte tukler for mye med det og gir inntrykk av at de begynner å selge boller og ikke bøker, at det er det de holder på med, da risikerer man til slutt at den avtalen vi har i dag ikke lenger har legitimitet, fordi at det er jo faktisk boller dere selger.
Så konklusjonen her er nemlig at det blir feil å se på bokbransjen med samme briller som de andre.
Ja, det var litt dum konklusjon når det siste jeg sa noe var at det er faktisk boller dere selger. Men ja, dere skjønner hva jeg mener. Det er ikke boller. Ja.
Gitt at forlagene tar dette ansvaret sitt litt mer på alvor da. Mm.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Tusen takk for besøket, Kamzy Gunaratnam.
Tusen takk for at vi kom med.
Og Arne Borge.
Takk for invitasjonen, ja.
Du hører på Etikk og...
Skrø!
Du hørte akkurat den 9. episoden av Etikk og Estetikk, og den neste, den 10. skulle egentlig være vår sesongavslutning, men se opp for en liten overraskelse etter det. Det må du få med deg ved å abonnere på podcasten og så videre. Takk igjen for at dere hører på Etikk og Estetikk. Hvis dere har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende oss en mail. Jeg kan nå oss på danby@subjekt.no eller redaksjonen når du på post@subjekt.no.